You're with SBS Radio.
Додека само истражувањето на здравствените проблеми онлайн обично е обесхрабрувано, нова студија сугерира дека тоа може да биде корисно на некој начин. Повеќе од една третина од 400 пациенти кои се представија во болница во текот на студијата велат дека ги пребарувале своите симптоми онлайн пред да пристигнат за лекување. И коавторот на студијата, доктор Антони Коко од болницата Сент Винсенс во Мелбурн, вели дека огромното мнозинство од оние што претходно ги истражувале симптомите, покажале дека тоа е корисно. Околу 77% од пациентите кои пребаруваа имаат забележано дека го подобриле нивното искуство и имале позитивен ефект, особено посочувајќи дека тие можат поефикасно да комуницираат со лекарот, да поставуваат повеќе информирани прашања, а исто така да ги разберат нивните лекари подобро.
About 77% of patients who searched have noted that it enhanced their experience and had a positive effect. Particularly, they're noting that they're able to communicate more effectively with the doctor, ask more informed questions, and also to understand their doctor better.
Студијата покажала дека најчестите симптоми се најдени во градите, стомакот, грбот и болките во главата, а младите луѓе ја бележат најголемата веројатност да побараат совет од интернет. Огромното мнозинство од анкетираните велат дека здравствените информации добиени од интернет никогаш или ретко ги наведувало да се сомневаат во советот на својот лекар. Но додека околу двајца од пет пациенти рекле дека гледањето по симптоми доведувало до поголема анксиозност, доктор Коко вели дека нема докази што укажуваат дека тоа го зголемува доаѓањето во медицинските клиники. Мигрантите и луѓето чиј прв јазик не е англискиот може да се соочат со други пречки, вклучувајќи јазични и културни бариери кои може да ги спречат да поставуваат тешки или лични прашања. Виджи Дајанатан од групата за развој на тамилски жени вели дека сака здравствените работници да имаат доволно време за да осигурат таквите луѓе да разберат што им било кажано. Та вели дека здравствените работници треба да користат јасни и едноставни термини за да ги опишат комплицираните услови и таа е загрижена дека луѓето може да не ги прочитаат или погрешно да ги разберат она што го гледаат на интернет.
They may not have the knowledge or the capacity to go through internet. I mean, they may not know English or they may not know how to use computers. And also most of these internet sites are not scientifically proven, so people can actually read the wrong thing and fear they have got something really serious.
Госпојата Дајанатан ги советува луѓето да одат на владината веб страница healthdirect.gov.au и да ја користат алатката за генерирање на прашања кои ќе може да ги донесат на медицинските состаноци. Ерика Стивенс, која живее со миалгичен енцефаломиелитис, познат како хроничен синдром на замор, вели дека има видено најмалку 4 различни лекари во текот на 2 години. Та вели дека секој лекар, иако има добри намери, малку знаел за незината состојба, така што можноста да ги разгледа информациите на интернет и да ги донесе на незините сеси беше исклучително корисно.
It's a very complex illness. Not all GPs and allied health practitioners are aware of the complexity and the severity, so finding that information has been immensely valuable.
Доктор Рива Ледеман од Универзитетот во Мелбурн вели дека луѓето не треба автоматски да веруваат во она што го читаат, туку наместо тоа треба да разговараат за какви било информации што може да ги најдат со квалификуван професионалец. Та вели дека изворите на медицински информации не се секогаш сигурни. Најдобрата опција, вели та, е да се земат информациите од интернет и да се користат за дискусија со вашиот лекар.
If you go online and search for something through Google, well, they might send you, for example, to the Mayo Clinic, or you might just find some random online community full of people that with their own opinions. People will search obsessively for information and it'll make them very anxious. So obviously your best option is to take that information that you get online and use it for a discussion with your doctor.
Предходните студии покажаат дека некои медицински професионалци не сакаат пациентите да прават собствени истражувања. Но доктор Коко вели дека лекарите треба да признаат дека можно е нивните пациенти да го прават тоа и вели дека пациентите кои вршат пребарување мора да го сторат тоа на реномирани веб-страници базирани на докази. Тој смета дека пациентите и лекарите треба отворено да разговараат за ова, особено ако знаат дека пациентите ќе имаат доверба во информациите на лекарот преку интернет, бидејќи ништо нема да ги замени медицинските консултации. Меѓутоа, тој се согласува дека треба да се охрабрува пребарувањето за подобро искуство за сите.
I think patients and doctors should be openly discussing this, especially knowing that patients will trust the doctor's information over the internet, because nothing would replace a medical consultation. But definitely something we should be encouraging, and hopefully leading to an overall better experience for everyone involved.
Прилог на Еван Јанг за SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.